Krievijas varas iestādes pirātismā ir apsūdzējušas 30 organizācijas Greenpeace dalībniekus, kuri, protestējot pret naftas ieguves vietām Arktikā, centušies noenkuroties un nokļūt uz vienas no Krievijas enerģijas milža Gazprom platformām. Greenpeace kuģis pārtverts Pečora jūrā bruņotiem Krievijas militāro dienestu vīriem nolaižoties uz klāja no helikopteriem. Tagad Greenpeace kuģis noenkurots Murmanskas ostā, taču nevienam no aizturētajiem cilvēkiem nav ļauts sazināties ar savu advokātu. Krievijas varas iestādes paziņojušas, ka tiesās visus neatkarīgi no nacionalitātes. Uz kuģa atradušies cilvēki no vismaz 18 dažādām valstīm – Lielbritānijas, Austrālijas, Brazīlijas, Francijas, Dānijas, Krievijas un citām. Tikmēr organizācija izplatījusi oficiālu paziņojumu, kurā pausts, ka aizturētajiem nav nekādas skaidrības par tālāko likteni un piepras Krievijas pusē nekavējoši ļaut sazināties ar starptautiskiem advokātiem. Organizācija arī nesot saņēmusi nekādas precīzākas ziņas par Krievijas nodomiem vai kādu formālu vēstījumu. Greenpeace arī uzstāja, ka akcija bijusi miermielīga un stingri saskaņā ar organizācijas pamatprincipiem. Taču Krievijas pusē apgalvo pretējo, sakot, ka protestētāju nolūks esot bijis ieņemt naftas ieguves platformu triecienā un uz kuģa atrasta elektronika, kuras pielietojums joprojām nav skaidrs. Krievijas izmeklētāja pārstāvis Vladimirs Markins norādījis, ka Greenpeace aktīvistiem vajadzēs zināt, ka ik katra darbība uz platformas var radīt bīstamu situāciju un izraisīt negadījumu, ka rezultātā var izcelties ekoloģiska katastrofa. Saskaņā ar Krievijas likumiem Greenpeace aktīvistiem var draudēt brīvības atņemšana līdz 15 gadiem un vairāk nekā 10 000 eiro liels naudas sots. Uzskata, ka arktiskajos ūdeņos Krievijas teritorijā ir milzīgi naftas resursi, no kuriem zinām ir tikai neliela daļa. Taču dabas aizsarga uzskata, ka naftas ieguves vietas te ir īpaši bīstamas, jo tiek veidotas ļoti zemes gaisa temperatūras apstākļos, kas salīdzinājumā ar tām naftas rezervēm, kas atrodas siltos ūdiņos, ir krietni bīstamāk. Greenpeace uzskata, ka Krievijas rīcībā nav nepieciešamās tehnoloģijas un tātad urbumi ir riskanti un īpaši bīstami. Vides aizstāvji jau iepriekš ir nokļuvuši pasaules redzeslokā ar pārdrošu rīcību un ir nokļuvuši arestā, taču šī būs pirmā reize Greenpeace vēsturē, kad organizācija par kādu no akcijām apsūdz pirātismā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.